Labai diena, gerbėjim klausytojai. Šiandien NT ekspertas Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Pakalbėsim šiandieną apie valstybinio nekilnojamo turto pardavimą. Ir svečiuose mes turime Turto banko generalinį direktorių Mindaugą Sinkevičių. Sveiki, Mindaugai.
Labai diena.
Tai kaipgi šiuo metu gyvena Turto bankas, jeigu taip trumpai? Ar aktyviai, ar pats darbymetis pas jūs, ar priešingai galbūt?
Na, Turto bankas gyvena ganėtinai aktyviai, nes pagrindinė turto banko funkcija yra nekilnojamo turto administravimas ir priežiūra. Ir mūsų pagrindinis darbas yra administruoti valstybinius, galima taip grubiai sakyti, valstybinius ofisus, kurių mes turime apie 600 tūkstančių kvadratų ir apie 500 pastatų. Tai mūsų darbas yra juos administruoti, teikti paslaugas tuose pastatuose mūsų klientams, tiek valymą, tiek apsaugos organizuoti. Ir kartu gerinti tų pastatų būklę, juos modernizuojant ir remontuojant. Tai mūsų darbas yra šitas pagrindinis. Ir kartu, administruojant šitą turtą, mums svarbu yra matyti, koks turtas yra nereikalingas iš tų administracinių pastatų ir tada parengti juos pardavimui.
Supratau. Tai gerai, dabar dar vat, prieš laidą truputėlį jau aptarėm ir klausytojam irgi. Taip pat, sakykim, labai liaudyje gajus toks mitas, kad valstybė slepia daug milijonų neišnaudotam tam valstybiniam turte, kur galbūt dėl kažkokių priežasčių kažkas tai nenori, negali, nesuinteresuotas galbūt jo parduoti ir ten slypi dideli pinigai. O jiems dar tam turtui reikalingas yra administravimas, tai vietoj to, kad valstybė pasiimtų pinigus iš verslo, iš privačių asmenų, jie marinuoja tą turtą ir dar valstybės mokesčių mokėtojų pinigus leidžia jų administravimą. Kaip iš tikrųjų yra?
Na, kaip iš tikrųjų yra, tai žinot, yra tikriausiai visko, bet jeigu žiūrėti pačią tendenciją, tai ryškiai matosi, kad valstybė iš principo tvarkosi tai vietą. Visų pirma, tai tvarkosi dėl to, kad centralizavo visus biurus tam, kad būtų efektyviau valdomi tie biurai ir tie biurai būtų išnaudojami efektyviai ir tarnautojai, kurie dirba tuose biuruose, užimtų kuo mažiau ploto, aišku, tiek, kiek reikia to ploto, bet kad tie biurai nestovėtų tušti. Tai yra Turto banko darbas. Tai analizuot, suteikti paslaugas ir nereikalingus biurus paruošti pardavimui. Iš kitos pusės pačios institucijos yra įpareigotos kiekvienais metais peržiūrėti savo valdomą turtą, nes reikia pasakyti, kad Turto bankas valdo tik apie 10% visos valstybės turto. Tai iš principo Turto bankas valdo biurus, galima sakyti, labai grubiai.
Administracijos
paskirties pastatą, o tarkim visą ten specialios paskirties, kaip pavyzdys, mokyklos, ligoninės, universitetai, policijos paskirties, kariuomenės paskirties pastatai, kurių yra didžioji dalis. Tai jie valdomi yra skirai pačių institucijų.
Nu, bet tarkim, aš atsiprašau, kad pertrauksiu, tarkim, kaip pavyzdys, ant Seimo garažai labai dažnai pastaruoju metu užkliūnantis.
Pats Seimas juos ir valdo. Tai Turto bankas šitų pastatų nevaldo ir mums sunku pasakyti, ar tie garažai reikalingi ar ne, nes kai mes valdom tos pastatus, mes galime vertinti, ar tie garažai reikalingi toms reikmėms ar ne. O ar garažai reikalingi Seimui, tik pats Seimas gali ir pasakyti, kaip pavyzdys, arba ar kažkokia mokykla valdo galbūt bendrabučius, galbūt ir stovi tušti, ar aukštoji mokykla, ar kolegija. Arba gali būti ir vidurinė mokykla, tai ne tik pati ir gali pasakyti, ar tie bendrabučiai reikalingi jos paskirčiai ar ne, ir tą sprendimą ne kiekvienais metais turi priimti, peržiūrėti dėl savo nereikalingo turto, ir jeigu tas turtas nereikalingas, ir jis yra valstybės turtas, jis turi būti perduodamas Turto bankui, ir Turto bankas tada turi jį pardavinėti.
Tai ir jūs taip administruojat viso valstybinio turto 10%, taip. Kažkur tai apie. Taip. Bet ne visas tas 10% yra parduodamas. Ne. Kaip jūs nusprendžia dabar, kuris vertas parduoti, o kuris ne?
Tai galima taip pasakyti, jeigu mes administruojam apie 10% viso valstybinio turto, tai 5% jo yra valdomi kaip biurai, kurie reikalingi mūsų įstaigoms suteikti. Per dabar šiais metais ir nuoma įsigalioja, per nuomo santykį. O kiti 5% yra, jau vyriausybė apsisprendė juos parduoti, įtraukia į parduodamo turto sąrašą, taip vadinamas, ir reiškia, juos reikia pardavinėti. Ir Turto bankas pats nepriminėja sprendimo parduoti ar neparduoti. Vyriausybė nusprendė, kad tas turtas nereikalingas, įtraukia į parduodamo turto sąrašą ir jis yra pardavinėjimas. Turto bankas sprendžia, ar parduoti ar neparduoti tik tai tuos vat biurus. Jeigu biurų atsilaisina kažkiek, tai mes manom, kad jų nebereikės tam miestelį, ar rajone, ar didesnėje mieste institucijoms, mes galime priimti patį sprendimą, kad priimti. Bet tai iš principo yra vienatiniai atvejai. Šiais metais tokių biurų pardavinėsim apie 14 turtinių vienetų. O jeigu pažiūrėt pačių pardavimo sąrašą, kurių pardavinėjam kitų institucijų nereikalingą turtą, tai bus parduodama apie 700 objektų. Nu, tai reiškia, vis tiek pagrindinis rautas nereikalingo turto ateina iš kitų institucijų, iš kitų sektorių.
Taip. O kaip jūs vat, jau prasidėjo, tarkim, pardavimo procesas, nu, aišku, kad reikia tą turtą parduoti, kaip jūs nustatot, už kiek jį reikėtų parduoti?
Iš principo, yra valstybė yra apsisprendus, kad pardavinėjimai yra atlikus nepriklausomo turto vertintoje vertinimą, jį padaro nepriklausomas turto vertintojas, gauname pradinę kainą ir ta pradinė kaina yra statoma, nu kaip statoma, ta pradinė kaina yra atspirties taškas pirmajam aukcionui. Tai ta veikla yra atskirta tam, kad nebūtų rizikų, kad nebūtų kažkas suinteresuotas nustatyti, nu kaip pavyzdys, tas pats turto bankas, kad nebūtų suinteresuotas nustatyti pradinę kainą, bet ją nustato nepriklausomas turto vertintojas, mes užsakom ir ta pirminė kaina yra pradinė, o bet kokiu atveju tai yra viešas aukcionas ir jeigu ta kaina galbūt kažkas galvoja ir yra per žema, tai natūraliai tada atsiranda daugiau dalyvių, kaina kyla ir vis tiek randa savo rinkos kainą tikrąją.
O bet būna turbūt ir priešingai, kai neranda turbūt savo pirkėjo.
Dažniausiais atvejais iš tikrųjų per pirminį aukcioną mes parduodame apie 20%. Visais kitais atvejais 80% parduotų objektų yra parduota iš antro, trečio, ketvirto, penkto ar net dešimto aukciono, kai randa savo pirkėją. Nes reikia suprasti, kad turtas, gal kartais matomas, tas yra turtas, kuris parduodamas Vilniui, ten keli objektai yra garsesni. Didžioji turto dalis yra regionas įvairiausi. Nu, mažos vertės objektai. Didžioji dalis objektų skaičiami parduodami nuo 500 eurų iki 10 tūkstančių. Tai sudaro didžią dalį. Jeigu žiūrėti iš mūsų 500 objektų parduotų praeitais metais, tai apie pusę objektų yra parduota iki 10-20 tūkstančių eurų. Jų vertės. Tai reikia suprasti, kad nu, paprašai įvairiausi ūkiniai pastatai, įvairiausios, kad yra administracinės patalpos, kabinetai, yra bendrabučiai, bendrabutinio stiliaus buteliai. Mm-hmm. Tipo, nu, tai ir tokių, didžioji dalis tokių turtų yra pardavinėjama.
Supratau. Pas jūs, sakykime, pati sistema, mes čia bet truputėlį ir prieš laidą aptarėm, kad panašiai, tiksliau, ta pati e-varžytinių sistemą. Papasakoju truputėlį apie pačią procedūrą.
Tai iš principo turto bankas pats nepardavinėja, neturi platformos objektų pardavinėjimui. Jau gal buvo labai seni laikai, kai buvo pardavinėjama kažkais vokais, pasiūlymus, nu, atnešant pasiūlymus, tai gal buvo prieš 10 metų.
Aš įsiterpsiu turto bankui kiek
metų? Pačiam turto bankui yra kaip įmonė galbūt apie 12-14 metų, bet tokias funkcijas gavo būtent tokias, tai galima sakyti, čia susiformavo prieš 4-5 metus, nes iki tol turto bankas daugiau rūpinosi tam tikrais įsiskolinimais valstybės mastu administravimo.
Turto bankas taip veikiantis, kaip dabar veikia apie 5 metus.
Apie 5 metus iš principo su tokiam funkcijom. Tai mes naudojamės e-varžytinių sistemą, kurią administruoja registrų centras. Ta sistema yra sukurta tam visiems valstybinio turto pardavėjams, tai jo gali naudotis tiek turto bankas, tiek kitos valstybės įmonės arba savivaldybės. Ir tai yra skaidriausia, kadangi per e-varžytinių sistemą nu, gali, ją žino daugelis su pirma, yra labai atskirta nuo pačio pardavėjo, kaip mes esam, tam kad nebūtų suvaldytos rizikos. Ne, tai vat, mes naudojamės tą e-varžytinių sistemą ir ten reikia žmonėms registruotis. Per jį yra mokami tam tikri įnašai, pradinės kainos ir per ten vyksta pats aukciono procedūra, kai tu statai savo kainą.
O tarkim, jeigu, pavyzdžiui, vat, kažkas mato kažkokį apleistą pastatą, kuris yra akivaizdžiai nenaudojamas jau, ar gali jie pas jūs pasikreipti ir sakyti, kad man būtų įdomu jį įsigyti?
Jo, tai jisai tikrai gali, tik klausimas, ar mes tą pastatą valdom, bet iš kitos pusės.
Jeigu jisai, tarkim, patektų tarp tų 10% jūsų administruojamo turto, ar jūs galėtumėt jį parduoti?
Tai parduoti iš karto aišku, kad ne, mes, bet kokiu atveju visi pardavimai vyksta per e-varžytinių sistemą. Bet dažniausiai tas apleistas pastas būna dar neparduotas arba nesisuka aukcione dėl tam tikrų priežasčių, kadangi mes galim pardavinėti pastatus iš principo tik tada, jeigu jie yra suformuoti žemės sklypais. Ir įregistruoti visi, tarkim, kažkaip pakeitimai. Jeigu buvo perstatymai, o neretais atvejais būna, kažkaip reikia padaryti permatavimus, įteisinti juos, tai dažniausiai atvejai, kaip ir visoje Lietuvoje, tikriausiai užstringame mes ties sklypų formavimu ir nebūtinai dėl nacionalinės žemės tarnybos. Tai nacionalinės žemės tarnybos yra mūsų patinės ir bendarbiavo, bet yra su bendrasavininkais tam tikri klausimai. Su įvairiausius randa žemės sklypų formavime. Tai kol nesuformuojam žemės sklypo, tol mes negalim pardavinėti objekto. Tam, kad būtų aiškumas ir skaidrumas, tam, kad būtų aišku, ką žmogus perka iš valstybės ir ką jis tikrai gaus, kad nebūtų kažkokių po to nusipirkus nuotykių, kai pradeda formuoti mažesnius arba didesnius sklypus, tam valstybė yra priėmus labai aiškiai taisyklė, kad per turto banką pardavinėjimas valstybės turtas yra tik tai visiškai pilnai parengtas ir sutvarkytas tam, kad nebūtų dviprasmybių. Bet kas liečia tą noras sužinoti, ką valdo valstybė, ar tą būtent pastatą valdo valstybė, tai mes artimiausiu metu parengsime tam tikrą žemėlapį, kur žmogus galės pasižiūrėti kiekvienam regione, kiekvienam miestelėje, kokį valstybės turtą valdo valstybė ir kas yra jo patikėtiniai. Ar tai yra turto bankas, ar tai yra kitos institucijos.
Čia kažkas. Kada tai atsiras?
Tai antram ketvirtyje šių metų. Tai
šių
žmogus
metų,
galės pasižiūrėti tame žemėlapyje, bet ar tas turtas, kurį jis mato.
Čia jūsų puslapyje?
Taip, mūsų puslapyje bus nuoroda.
Jūsų puslapis yra
www.turtas.lt ir ten bus nuoroda į tam tikrą žemėlapį. Mm-hmm. Tai žmogus galės pasitikrinti, ar jis mato tarp, kaip pavyzdys, kažkokį ūkinį pastatą regione, ar tas pastas priklauso vis dėlto valstybė, ar jau gal kažkas yra įsigijęs ir šiaip jis yra paleistas. Ta bus galima patikrinti.
Supratau. O dabar sakykit, su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduriat parduodant?
Na, tai parduodant iš tikrųjų susidurėm su didžiausiais iššūkiais, kad reikia suformuoti tinkamai žemės klipus arba neretas atvejis, kai mes matom, kad perimam turtą iš institucijų ir būna atlikti tam tikri pakeitimai, neįforminti teisingai ir tuos pakeitimus tenka įteisinti. Tai reiškia, tenka ir projektą padaryti. Na, jeigu būna, tarkim, pakeistas išplanavimas patalpų, tai mums tenka ir projektą padaryti ir įteisinti tuos pakeitimus, tas statybas galbūt kažkokias tai ir tik po to parduoti. Tai čia, nu, iš principo dirbam tam tikrą tą patį vystytų darbą, kai reikia sutvarkyti turtą ir parengti į pardavimui. Nu, tai tokie didžiausi yra sunkumai iš kitos pusės. Kartais tenka, nu, neretais atvejais pardavinėjam turtus, kurie yra regionuose ir kurie yra labai labai prastos būklės ir kurie turi mažą paklausą. Tai tenka nemažai dėti darbo, rengiant aukcionus, kol suranda savo pirkėją.
Ar nedaro taip, kaip darytų nekilnojamo turto brokeris, ekspertas, kuris tiesiog ieško rinkoje, kam galėtų būti įdomus tas turtas ir galbūt siūlote patys tiesiogiai, kad galbūt jūs pagalvokit, turim čia jums galbūt tinkantį nekilnojamą į turtą?
Tai iš principo mes tam tikrą tokia aktyvaus pardavimo funkcija iš dalies atliekame, bet reikia suprasti, kad mes negalim kaip tas tikrasis komercinis brokeris sutarti, kažkaip sutarti kainą, už kurią bus parduodamas objektas. Mūsų darbas yra tai, kad surasti potencialų pirkėją, aprodyti jam pastatą, nu, arba patalpas, ir prašyti jo sudalyvauti aukcione. Ir tame aukcione kaina galimai liks tokia pati, o galimai negali ir pakilti. Ir mes tos garantijos negalim duoti. Tai vat tai, kas skiriasi nuo brokerio, paprasto, kad jis gali sutarti už tokią kainą, tai sukirsti rankomis ir parduoti. Mes to negalime tam, kad būtų labai aiškus skaidrumas.
Ar aukcione gali dalyvauti vienas dalyvis, ar būtinai turi būti daugiau?
Ne, aukcione gali dalyvauti ir vienas dalyvis.
Ir vienas gali būti.
Tik tai viena kažkas domina, tai vienas ir būna ir sudalyvauja. Ir tokiu atveju tikrai pasitaiko.
Ar pasitaiko tokiu atveju, kai kažkas skundžia jau įvykus, nes aš žinau, kad mėnesį laiko po pasibaigusių varžytinių yra tas apskundimo terminas. Ar pasitaiko jūsų atveju, kad kažkas tai skūstų?
Na, mano darbiniai karjeroje, aš galvoju, treti metai dirbu gal tokiu atveju ir nebuvo, kad apskūstų dėl to, nu, dėl kažkokių. Šiaip pasitaiko klaidų, kai tas pirkėjas, kuris galimai laimėjo arba galimai pralaimėjo, sako, kad jis padarė klaidą. Nu, tai va, tokiu atveju pasitaiko taip.
Tai bet turiu vieną tokį, esu girdėjęs tiesiog vieną tokį atvejį, kai žmogus sakosi, kad per klaidą įrašė vienu nuliu daugiau ir vietoj, man atrodo, 150 tūkstančių parašė 1,5 milijono ir taip gavosi, kad aišku, jisai laimėjo tas varžytinės, bet sako, nu, aš padariau klaidą ir
atsisako pirkti.
Ir atsisako pirkti. Kaip, kas tokiu atveju?
Tai tokiu atveju pasitaiko į metus po 4-5, nu, iki 10, tai yra natūralu tai būna, nes, nu, kartais spaudžiant mygtukus nusispaudžia daugiau nulių ir kartais vietoj 5 tūkstančių padaro 50 tūkstančių arba, kaip minėjot, vietoj 150 tūkstančių 1,5 milijono. Tai iš principo mes suvokiam, kad tai dažniausiai yra dėl to, nu, nepiktybiškai, nes galima atsakyti, atsisakymas būna dėl to, kad tu padarei klaidą ir mes vertinam ir matome, jeigu iš tikrųjų reali kaina buvo apie 150 tūkstančių, žmogus pasiūlė 1,5, tai mes tai priimam kaip klaidą ir tą pradinį įnašą gražinam. Bet jeigu pasitaiko tokiu atveju, kai žmogus sudalyvauja pirkime, laimi, galbūt ir kitų dalyvių, ir po to atsisako sudaryti sandorį, tai mes pasiliekam savo pradinį įnašą tokiu būdu, nes, nu, galbūt
pradinis įnašas yra 10%.
Taip, vertės. Tai mes pasiliekam pradinį įnašą tada. Ir tokiu atveju pasitaiko. Ypač pasitaikdo per tokie, bet kai buvo kovo mėnesį COVID-o pirmosios savaitės, kai buvo nežinomybė, tai buvo atsakyta porą sandorių sudaryti.
Mhm.
Bet po to, po kurio laiko patys tie, kurie atsisakė, dar kartą dalyvaudavo ir stengdavosi laimėti. Kai jau situacija normalizavosi.
Kai jau pamatė, kad pasaulis nesugrius.
Taip.
Ką patartumėt žmonėms, norintiems pirkti iš turto banko? Galbūt pirmą kartą žmonės dalyvau.
Tai aš iš principo patarčiau sekti mūsų svetainėje parduodamą turtą. Planu, taip pat yra rubrika ką planuojame ateityje parduoti, kadangi dar tik rengiame objektus kad pardavimui. Tai tą sekti informaciją ir taip pat kontaktuoti su mūsų pardavimų skyriumi, kurie geriausiai gali papasakoti apie turtą, apie jo specifiką, aprodyti tą turtą, kad pamatyti turtą, tikrai aktyviai dalyvauti, nes mums norisi kuo daugiau dalyvių, nes kuo daugiau dalyvių, tų kaina didesnė būna.
Žinot, kartais tas, aš įsivaizduoju, tas turtas, jisai yra jau dažnu atveju ir nenaujas, ir įvairiausių dalykų tame turte yra. Ar jūs visais atvejais stengiate suteikti visą įmanomą informaciją apie tą turtą, ar jūs sakot, žinokit, mes va, tik tai esam tas administratorius, nieko nežinom, eikit, žiūrėkit, ką įsivertinit, viskas jūsų, bet kad paskui mums nereikštumėt pretenzijų, tai mes čia net ir nesakysim, kas gerai, kas blogai.
Na, mes stengiamės iš tikrųjų suteikti visą informaciją ir net galvom nemažai priekaištų, kad mūsų informacija išanalizavus tą, kurią mes ją patikėm ir nuotraukas, ir aprašymus, galimai sumažina parduodamo turto kainą, nes tikrai tas nuotraukas parodom taip, kaip yra iš tikrųjų, ne pačias gražiausias, kaip kartais mėgsta pardavėjai komerciniai, nes mūsų noras, kad mums, kad parduodant valstybės turtą, žmogus žinotų, ką perka, žinotų, už ką moka ir neturėtų valstybei priekaištų. Tai mes kartais, ne kartais, o visą laiką atskleidžiam vaizdą, nu, toks, koks yra ir galbūt jisai tikrai būna liūdnas dažnais atvejais parduodant turtą, ypač nugyventą visiškai, bet tai yra tokia tikrovė.
Galbūt, nežinau, ar buvo svarstytas toksai variantas, kad galbūt kažkaip tai tuos objektus paremontavus truputėlį, galbūt kažkaip tai jos pakoregavus ir atstačius į kažkokią tai prekybinę išvaizdą, galbūt jie parsiduotų visai už kitokią kainą, ar negalvojot apie tokį variantą?
Galvom, svarstėm kartu su finansų ministerija ir su turto banko valdyba, kurio yra ir nepriklausomų narių, ir buvo priimtas sprendimas, kad turto bankui ir valstybei neverta investuoti į pardavinėjimą turtą, kad valstybės reikalas yra, jeigu tas turtas nereikalingas jį parduoti, o ne investuoti ir jį par to pardavinėti, nes kadangi labai kartais bus sudėtinga tikrai žinot, ar tikrai viską atgausi, ką investavai. Tai investicijos yra privataus sektoriaus darbas, o valstybė, jeigu turtas nereikalingas, jis turi būti stengiamasi kuo greičiau parengti pardavimą ir parduoti. O palikti tas investicijas, uždirbimą ant parduodamo turto, grinai jau privačiam sektoriui.
Kaip keičiasi pardavimo, turto banko pardavimo, sakykime, pardavimų kiekiai, jeigu taip lyginsim kelis metus atgal ir ar yra ta kreivė, kuri didėja, mažėja?
Taip, per tris metus, jeigu žiūrėt, taip tris metus, tai matom tendenciją, kad didėja, nes jeigu prieš tris metus pardavimo objektų grubiai apie 300, po to sekančiais metais apie 450, dabar apie 550 objektų pardavimo 20 metais. Iš principo tai susijęs su dviem dalykais. Tai situacija rinkoje, kadangi matom, kad ir rinka iš tikrųjų paklausa rinkoje nekilnojamam turtų Lietuvoje auganti buvo ypač šiais metais, kai tik tai stabilizavosi šiek tiek situacija su COVID-u, bet kokiu atveju tai buvo ypač gyvenosios paskirties būstui, poilsio paskirties būstui, tai tai, ką mes turėjom pasiūlyti rinkai, tai rinka iš principo paėmė, nupirko. Iš kitos pusės pats turto bankas rengia vis daugiau, anksčiau sugeba paruošti, parengti procesą efektyviai ir parengia greičiau tos objektus pardavimui, sutvarko žemės sklypus, sutvarko matavimus visus ir turime daugiau galimybių parduoti. Tai dėl dviejų priežasčių mes sugebame truputį efektyviau dirbti, iš kitos pusės situacija rinkoje yra labai palanki mums.
Ar pasitaiko sukčiavimo atveju, galbūt ne tų tiesioginių, kad jau įvyko kažkas tai, bet galbūt norinčių kažkaip tai, kad, nežinau, kažkur tai pasukčiauti, gal net tiesiogiai pas jūs ateina ir prašo kažkaip susitarti, ar būna?
Mums dėl to labai gerai, kad kadangi pardavinėja per e-varžytinės, tai pas mus nieks nei neina, nei prašo, nei pagalbos. Aš manau, kad jau įpratę žmonės yra, kad valstybės turtas pardavinėjimas nuskaidri per e-varžytinių portalą ir čia nieko neprisukčiausi ir ačiū Dievui, visi turim tuo džiaugtis. O tokių kažkokių konkrečių sukčiavimo atvejų tai neturim fiksavę. Ta prasme, nei aš kaip vadovas turiu informacijos, nei girdėjau. Nes mano galva dabar ir nieko neprisukčiausia. Pardavinėjimas skaidriai per varžytinių portalą gali dalyvauti visi. Pradinė kaina aiški, nieko neprisukčiausia. Visi gali dalyvauti.
Supratau. Ir kitų būdų be varžytinių to turto nenusipirksi niekai.
Niekaip.
Žodžiu, aš negalėčiau ateiti ir sakyti, Mindaugai, žinot, kai jau tas turtas jau norėsit parduoti, pirmiausia, man pasakykit, aš nusipirksiu, gal net nereikės paleisti. Tokia neįmanoma procedūra. Nu? Supratau. Ką daro su nelikvidžiu nekilnojimu turtu, tarkim, vienos, antros, penktos, dešimtos varžytinės ir vis tiek jisai neparduo. Ar vis mažinat kainą, ar tiesiog jį laikot ir galvojat, kad galbūt su laiku atsiras kam jis bus reikalingas.
Iš principo, mes turime galimybę labai labai nelikvidžiam turtui, kurio vertė labai maža, o investicijos jo nugriovimui atsipirktų, nu, ta prasme, mažesnės negu pati turto vertė, tai mes turim tikrai didesnės apsimoka nugriauti tokį turtą ir turėti kaip žemės sklypą, tada gražinti į nacionalinę žemės tarnybą ir kaip žemės sklypą panaudoti arba žemės grąžinimui, arba kitiem vystojim tokią galimybę turime, bet šiandien dienai esame gavę nugriauti turtų, apsisprendę per visą Lietuvą apie 6, kurių logiškai yra, kad nugriaut, bet jie labiausiai juos yra griaunami dėl to, kad pardavimas jų užtruktų dar ganėtinai ilgai, apie 2-3-4 metus, o jų būklė yra antiek avarinė, kad yra pavojinga kitų aplinkinių gyventojų gyvybėms, saugai, dėl to valstybė apsisprendus juos nugriauti. Tai tokia galimybė yra ir mes tokių objektų turime, sakau, iki 10 per metus.
Supratau, gerai, matau, kad mūsų laikas jau baigėsi, tai noriu labai padėkoti už tai, kad atvykot pas mūsų šiandien į studiją, pasidalinot savo mintim ir atsakymais, kaipgi vis dėlto vyksta tas valstybinio turto pardavimas šiai dienai ir galbūt išklaidėt kai kurios mitus. Tai šiandien pas mus laidoje viešėjo Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius. Ačiū, Mindaugai.
Ačiū Jums.
O aš NT ekspertas Mantas Mikočiūnas ir laida tarp keturių sienų atsisveikina. Likit sveiki, likit saugus ir iki kito pirmadienio. Viso geriausio.